«За здзекам са слабога заўсёды стаіць д'ябал», – заўважыў папа сёння падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане. Ён спаслаўся на пачатак першай кнігі Самуэля, дзе распавядаецца гісторыя Ганны, якую прыніжалі за тое, што не магла мець дзяцей. Пантыфік прывёў яшчэ некалькі падобных гісторый з Біблі, а таксама прыгадаў сітуацыю са свайго дзяцінства, калі падлеткі пастаянна здзекваліся з псіхічна хворай жанчыны, якая жыла на іх вуліцы. Папа са смуткам адзначыў існаванне ў сённяшніх школах так званага булінгу, здзекаў, зравеснікаў, якія, напрыклад, маюць праблемы з лішняй вагой, з'яўляюцца іншаземцамі ці маюць іншы колер скуры. Гэта азначае, што ёсць нешта ўнутры нас, што прыводзіць да гэтага – нападаць на слабых. Я думаю, што гэта адзін з вынікаў першароднага граху, сказаў Францішак і дадаў, што гэта праца сатаны. Пантыфік рэкамендаваў прасіць Святога Духа, каб ён падтрымліваў добрыя жаданні і справы ў нас і даў ласку спагады.